Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u třetího dílu našeho psychedelického speciálu s Evou Cezarovou. Ahoj Evi.
Ahoj.
Mám radost, že jsi přijala opět pozvání a pro diváky jenom doplním, že máme za sebou už první dva díly. První byl takový, řekněme, úvod do psychedelik a podívali jsme se i na nějakou šamanskou medicínu. Druhý díl byl na téma ayahuasky. A moc se těším na to, co přinese ten třetí díl. Takže, milí posluchači, jestli jste neslyšeli první dva, určitě si je poslechněte, protože ta trojka nám na ty první dva bude krásně navazovat a jdeme rovnou na to. My jsme si slíbili, že v tomto díle začneme bufem, neboli ropuchou, tak možná nám řekni, co, jak se to správně jmenuje.
Bufo alvarius. Je to ropucha, bufo alvarius, nicméně jdeš na to opět z ostra. Začínáš v podstatě v bradavici, tady ty ropuchy se nachází 5-MeO-DMT, což je nejsilnější psychedelikum na světě, nebo je mnohými považováno za to nejsilnější, který vlastně jde v tom vědomí, dá se říct, nejdál.
Mhm. Co to znamená? Jak si to máme představit? Protože my jsme v minulém díle poměrně, bych řekla, detailně procházeli ceremonii, účinky, rizika a ayahuasky. A tady teď mluvíme o tom, že tohle to je ještě silnější. Já osobně nemám osobní zkušenost s ropuchou, ale mám kolem sebe pár přátel, kteří tu osobní zkušenost mají. A musím říct, že zážitky, které vyprávěli, byly poměrně silné. Takže já je nazdílím až potom, co tomu dáš trošičku uhlazenější a vědečtější background.
Tak vlastně v tom sekretu z té ropuchy se teda nachází 5-MeO-DMT. Je velice zajímavý to, jakým způsobem jsme se, jakoby my lidi, dostali k tomu, že se kouří. To je vlastně ta forma, jakou se užívá. Když si logicky představíš, jak se stane, že někdo vymáčkne bradavici ropuchy žijící v Mexiku na Sonorský poušti, v podstatě nikde jinde, a ten sekret, který jakoby z ní vyteče, tak nechá zaschnout a pak si jej zakouří. Tak tohle je taková jako záhada trošku, vlastně jak k tomu člověk přijde, že tady všechny ty úkony nějakým způsobem udělá.
Vlastně takže to nevíme. Já jsem čekala nějakou barvitou historku.
A ona, ta ropucha, se vlastně jakoby chytá a vkládá se do takového skleněného akvárka, nebo jako, no, dalo by se říct, nebo boxu, a tam se to vymáčkne, ono to jakoby vystříkne na stěny toho boxu a tam se to nechá zaschnout a pak se to vlastně jakoby seškrábne. A Hamilton Morris, americký farmakolog, který má svůj vlastní pořad, tak v jednom tom pořadu se věnuje tady té tématice a nechám na posluchačích, jestli si ten díl o bufo alvarius pustí a tím vlastně zjistí, nebo můžou následovat jeho pátrání po tom, kdo byl první. No a jinak v podstatě jde o hlubinný rituál, nebo z mýho pohledu nejbezpečnější jakoby setting pro bufo jako takový, tak je vlastně jako ceremonie. A obvykle to trvá ten stav vědomí třeba asi 20 až 30 minut a člověk si to zakouří a vlastně v podstatě ještě dřív, než odložíš tu fajfku nebo skleněnku, tak už o sobě nevíš, nebo vlastně jakoby nejseš ve fyzické realitě, už nejseš, jako opustíš tělo, je to out of body experience a zkušenost, mimotělní zkušenost, kterou to přináší. A já jsem to teda kouřila dvakrát a vlastně se říká, nebo takový jakoby, já vlastně tím, že s tím nemám víc zkušeností, tak spíš i jako se opírám o to, co mi taky říkali druzí, i když můj vlastní dojem se s tím shoduje, a to je, že ropucha není jenom světlo nebo jenom tma, a teď to zní hodně ezo, ale že vlastně ona je to, jakoby reprezentuje nedualitu. To není ani dobrý, ani zlý, je to jako všechno. A to je vlastně to, co ti ta zkušenost může dát. Může to jít do absolutního rozpuštění ega v lásce a stejně tak to může jít ještě za to do nějaký jako úplný prázdnoty, která je, můžeme polemizovat podstatou všeho. A, ale taky to může jít na tu druhou stranu vlastně, kde většinou, co tak mám pocit, tak si to lidi vlastně tady ty zkušenosti tolik nepamatujou a třeba dochází k velkému čištění a vlastně k řekněme na první pohled zvenku náročně působícím zkušenostem. Je to taky látka, která otvírá to vědomí fakt hodně a pak trvá vlastně docela jakoby dny, týdny, měsíce, než jí člověk tu zkušenost integruje. Protože a když se vlastně rozpustíš ve všem nebo zažiješ na chvíli ten pocit ty naprosto všeobjímající bezpodmínečný lásky jako její intenzity a jako, jakožto nějaký podstaty božství, a tak třeba pro mě to bylo tak intenzivní, že jsem vlastně si pomyslela, že to nemůžu ustát, že je to moc. A tak je ale vlastně potom otázka, co si z toho člověk vezme, jak tady tu zkušenost integruje do běžného života. To, že tam ten prožitek takovej je, tak jak s ním vlastně naložíme, jak může náš život tady na zemi obohatit.
Mm-hmm. Tohle si myslím, že je dost důležitý, protože s lidmi, se kterými jsem se já o tom bavila, tak jedna věc, kterou zmiňovali, tak byla opravdu, že z ničeho nic ta stávající realita, to, co člověk viděl jako před očima, tak to najednou, jak když se to rozsypalo, jak když se kostičky rozsypou a najednou vznikla úplně odlišná realita, ale to, co říkali, je, že ta realita, kterou vlastně viděli pod ropuchou, jim přišla reálnější a skutečnější, než ta realita, ve které se pohybujeme jako tady a ve fyzickém těle. A že tohle pro ně byl moment, který bylo jako opravdu těžký vlastně zpracovat. A že začali přemýšlet nad tím, jak ta realita, ve které teda tady žijeme a o které jsme přesvědčeni, že je jistě skutečná a reálná a objektivní, tak jestli náhodou to není nějaký stav, vlastně ve kterém jsme opravdu jako zhypnotizovaní a pak jsou jiný reality, které jsou mnohem reálnější.
Tak ono vlastně většina východních učení mluví o máje, o iluzi, ve který tady vlastně žijeme. A je otázkou, jestli ti lámové a guruové a vlastně lidi, kteří jsou hluboko v prožitku jakoby reality vlastně za hranicema běžného vnímání i v běžné realitě, tak jestli pak třeba nejsou schopní vnímat a žít v té skutečné a zároveň vnímat i tu iluzorní a pohybovat se jakoby v nich. Stejně tak šamani se vlastně pohybujou mezi světy, se říká. A je dost možný, nebo dost možná i pravděpodobný, že tohle se toho dotýká, že ten jeden svět je vlastně ta fyzická realita, to, co jsme schopni vnímat tady z toho bodu vědomí, tady, kde jsme. A ta druhá je ta skutečná.
Mm-hmm. Já teď trošku přeskočím rovnou do toho fyzického těla. A teď mi řekni, v okamžiku, kdy teda ty jako odlítneš kam si, tak co se v tu chvíli děje s tím tělem?
To záleží většinou. V podstatě člověk jako kdyby omdlí, takže vlastně to tělo jakoby leží na zemi. Myslím, že v případech, ale nechci to úplně, nejsem si tím jako, je to moje nějaká domněnka, můj subjektivní pohled na věc, tak je vlastně i to, že se často děje, že se třeba člověk začne válet po zemi, zvracet, křičet, kopat. A já to vnímám jako kdyby ještě třeba nebyl úplně ochotnej se jako odevzdat. A ta mysl, která je ve své podstatě jako kdyby svoje vlastní entita, tak se brání a brání se vlastně tak, že se to projevuje i v tom fyzickém, i v té fyzické realitě.
Mm-hmm. A možná zase doplním o ty zkušenosti právě, které mám nazdílené, kdy opravdu všichni sdělovali, že teda vůbec netušili, co se děje s jejich tělem, ale že pravděpodobně sebou tam kdysi házeli, protože se ta zkušenost odehrávala venku, takže se jako probudili, byli poměrně celý od hlíny, špinavý od bláta, takže zřejmě právě sebou nějakým způsobem tam házeli, váleli se tam tak, jak popisuješ. A když přeskočím zpátky, teda zase do té mysli, nebo ještě vlastně tohle mě běží hlavou, to je možná ještě zajímavé, to je něco mezi tím tělem a mezi tou myslí, jak potom funguje třeba dýchání a některé tyhle ty jako prvky, který si myslím, že je tam na jednu stranu důležitý jak to tělo, tak ale mám pocit, že je tam důležitá i ta mysl, nejsou s tím spojeny nějaký rizika.
Tak vlastně, když teď myslíš jako dýchání, jako mm-hmm.
jestli se nemůže
je
stát,
normálně dýchat,
že přestaneš dýchat během té zkušenosti.
To ne, tam je nějaký sebezáchovný mechanismus toho, že to je to stejné, jako kdyby ty taky se vrátíš zpátky. Nestává se, že by se člověk vlastně jako nevrátil.
No a tohle zrovna je docela zajímavý moment, který předpokládám, že se na něj asi neumí jako odpovědět, který mechanismus to vlastně dělá, že se teda vrátíš zpátky. A ještě do správného těla. že nevemeš tělo souseda, jako.
Tak tam asi není prostor, protože je v něm soused. A to si myslím, že není ani vyzkoumaný úplně jako vědecky, mm-hmm. jak se tohle vlastně děje.
Že tam jsou pořád ještě nějaký otazníky.
No jasně.
V každém spousta. Případě, vlastně i z toho, co jsi tady zmínila, to vypadá, že opravdu je to na jednu stranu asi jakoby velmi silná zkušenost, zároveň ale velmi náročná zkušenost. Trochu mě napadá, jestli ty případný negativa a rizika potom právě s tím, jak to jako zpracovat a to asi co ti to dá implementovat potom do toho reálného života, tak jestli potenciálně ta náročnost nemůže jako převážet ty pozitiva. Jo? Co jsou vlastně všechno ty ta pozitiva? Co je to, co ti to potenciálně může vlastně dát jako do toho tvýho života? Protože teď to opravdu na mě působí, jako že to je hodně náročný, fyzicky, psychicky a vidíš spoustu věcí, a ty můžou znamenat, že pak se ti možná náročnějc jako bude po nějakou dobu žít tady jako na zemi. To znamená, běží mě hlavou teď ta otázka, proč do toho jít a jaká je odlišnost třeba v tom, co získáš oproti třeba té ayahuasce.
Hodně se tady dotýkáme vlastně i nějakého pak náhledu na podstatu našeho bytí nebo podstatu jako reality jako takový, jak je vlastně, jakým způsobem je vytvářena. Pokud to, nebo já vycházím z toho, že vnímám, věřím, že svět je projekcí naší mysli a že vlastně naše mysl a slova spolu vytvářejí naši realitu. A ta mysl jako taková má tendenci všechno řídit. A dokonce má i moc zavdávat nám třeba do těla to, jak se má tělo cítit. Přičemž ale za mě vlastně ta pravda, o které jsme mluvili předtím, tak je to vnímat, jak se cítíme, bez toho, aby jsme si něco mysleli. Že vlastně ten jako ta niterná inteligence nebo intuice, nebo prostě to je všechno jako ten pocit je z mýho pohledu, vlastně cítění je gro našeho bytí a i vlastně nějaký naší jako cesty. Často cítíme a vnímáme něco jiného, než si myslíme. A žijeme ve světě plným různých konceptů a je jakoby náročný odstoupit od té mysli. A tady Vlastně na psychedelickou zkušenost obecně můžeme nahlídnout jako na nějaký výtah, který nás vyveze do asi i podle toho, jak je ta psychedelická, jak je to psychedelikum silný, jaký jsou okolnosti, kontext a všechno, tak nás vlastně ten výtah vyváží, dá se říct, blíž té samotné podstatě bytí. A bufo, to vlastně jakoby je to jako nejrychlejší výtah, který může, pozor, jakoby nemusí, to není, je to jako individuální zkušenost, ale stává se to, že jde jakoby nejvýš, nejdál. Ale potom vždycky člověka hodí zpátky na zem. Nicméně ono to otřese našim, jakoby našim bytím, naší realitou. A z mýho pohledu na to potom i navazujou nějaký situace a vlastně i jakoby, že to ovlivní to, co se nám v té realitě bude dít, že ty koncepty, když si v některých třeba nějak hodně zarytě žijeme a hodně nás ovlivňují, tak se začnou rozpadat. Začnou se nám ukazovat věci, které napomůžou jejich rozpadu a rozkladu. A začnou se i dít věci v životě, které nás vedou k nějakým rozhodnutím a k různý situace, které vlastně otřásají těma základama vnímání té reality. A to je náročný, pokud člověk není připravený to přijmout. Přijmout to, že možná to, jakým způsobem a z jakého místa a jakým způsobem vnímáme svět, je hodně vytvořeno tou myslí a tím vnějším, těma okolnostma vnějšího světa a toho, do čeho jsme se narodili a co nám bylo vkládáno do mysli vlastně jako ve škole a podobně, těma konceptama naší společnosti a kultury a tak, ale že možná zatím je ještě jakoby ta skutečnost a my tím, že se jí dotknem, tak ona jako kdyby zatřese vlastně tím, co je ta iluze. A pak je vlastně ještě jako druhá cesta i toho přicházení k sobě a to je to, že člověk vyšlapává ty schody a jde tam pomalu. Vlastně neotřese, nezaštěrchá jakoby tou realitou, jako kdyby to bylo nějaký chrastítko, nebo, ale vlastně jde opatrně schůdek po schůdku, tak aby že ty změny jsou pak pomalejší, nicméně možná i stabilnější a není to tak náročný. Někdy ale vlastně v těch konceptech jsme zarytí tak, že bychom museli promeditovat třičtvrtě života, aby jsme nějaký koncept vlastně jakoby mohli v sobě změnit a pochopit, nahlídnout. Nicméně ty schody potom, bych ještě zmínila, tak to je denní praxe. Je to jakoby dělání těch změn, které cítíme, že jsou pro nás prospěšný a který pomalu mění to, jak prožíváme realitu a může to být i zdravější životní styl, vlastně jakoby změna jídelníčku. Pak vlastně ta každodenní jako meditace, cvičení, starání se jakoby o sebe. A pak jsou to i rituály, ať už s nebo bez, vlastně využití změněných stavů vědomí. Ty to trochu celý jakoby akcelerujou. No.
Takže je toho hodně. A ještě mě napadá jedna věc, o které ty se z toho pravděpodobně trošičku jako dotkla, když jsi mluvila vlastně o té projekci, ale když to vemu ještě jako víc z ostra, tak to, co ti, kteří tu zkušenost mají, se mnou ještě sdíleli, tak bylo to, že opravdu tam funguje ta opravdu jako velmi silně to vytváření té reality. To znamená, chci vidět koně a ten kůň tam najednou za chvíli je. Jo, chci vidět něco jiného a ono se to tam jako objeví. To znamená, že to, co hodně sdíleli, je, že opravdu si tam uvědomili, že jsou opravdu jako tvůrci té reality, že možná v tom vnějším světě se to děje jakoby mnohonásobně pomaleji, takže si vytváříme tu realitu, tudíž to často ani nepostřehneme, že si ji vlastně takto vytváříme, ale díky téhle tý zkušenosti, kde to opravdu bylo jako blik a najednou to tam bylo, tak si uvědomili, jak opravdu ta mysl je neuvěřitelně mocným nástrojem při tvorbě vlastní reality.
Tak s tím naprosto souzním. A je to určitě jedno z nejhlubších učení jakoby všech psychedelických zkušeností a zároveň i vlastně téměř všech jako učení. A proto se medituje, abychom se neidentifikovali s naší myslí, abychom se naučili být tady a teď bez toho mít jakoby hlavu plnou myšlenek. Opravdu prožívat realitu z toho přítomného okamžiku. A zároveň já jsem třeba měla možnost, že se mi stalo, že jsem byla v nějakém hlubokém stavu psychedelické zkušenosti a pomyslela jsem si sprostý slovo. A normálně jsem jakoby viděla, jak se modifikuje ta energie, ta úplně jako jemná vibrace a co to vlastně dělá, jaký, až bych to skoro nazvala jako luciferský, jako obraz se to vytváří. A vlastně mi došlo, jak každý slovo má svou vlastní energii a jak opravdu vaše slova je velice místný na místě a stejně tak vaše myšlenky, protože každá ta myšlenka vlastně se propisuje do té reality. A je přesně jak říkáš, je hrozně těžký si uvědomit, do jak velký hloubky nebo jakoby jak moc tady tohle je opravdu pravda, protože se to neděje okamžitě.
Mm-hmm. Děkuju za i ty vhledy z těch tvých osobních zkušeností. Přemyslím, že to je možná jako na tom to nejcennější, že kromě toho, že samozřejmě máš to, tu vědeckou znalost a znáš tu terminologii a dáš nám to do nějakého rámce, tak ale máš i teda tuhle tu zkušenost. A když jsme začali v tom Mexiku, tak se posuneme v Mexiku o kouslínek dál a půjdeme na kaktusy. Takže pojď nám povědět ještě něco o kaktusech.
Wow. Tak vlastně nejznámější psychedelický kaktusy, se kterými se setkáváme u Indiánů, hlavně jakoby střední a severní Ameriky, tak jsou San Pedro a pak různý druhy peyote. Jsou to vlastně kaktusy, které obsahují meskalin, který byl jeden z prvních, jedna z prvních látek, která byla jako psychedelik, která byla zkoumaná. Já se přiznám, že o nich vlastně třeba z nějakého odborného hlediska moc nevím. Můžu teda jakoby pozdílet, nějak mám vlastní zkušenost s oběma. San Pedro, tomu se říká otvírač srdce. Často se užívá ve dne, aby člověk se jakoby propojil s přírodou. A je to jako zkušenost opravdu jako lásky plná, dalo by se říci většinou. Já jsem se vlastně asi nesetkala ani s tím, že by třeba i někdo jiný jako reflektoval něco jiného, přinášel něco jiného. A s peyote je takovej, nevím, jestli říct, bratranec ayahuasky, jako říká se mu dědeček, který vlastně já bych ho teda nazvala trochu přísným. Je to medicína, která otevírá jako vnitřní prostor vlastně podobně jako ayahuasca, jenom je tam jiná inteligence, která tou zkušeností provádí. A myslím, že jsou s ní spojený trochu i jako jiný symboly, jiný pocitově jakoby je to trochu jiný prožitek, a vlastně jako trochu jiná forma léčení. Já jsem měla peyote jenom dvakrát a ve velice specifickém kontextu. Takže vlastně jakoby ani nemám takovou tu klasickou nějakou, nebo klasickou, nevím, jestli tady jde mít klasickou, ale nemám úplně jakoby běžnou ceremoniální zkušenost. Nicméně mám k němu ohromný respekt.
Uh-huh, uh-huh. K San Pedro taky?
No to taky.
jakoby je to řekněme podobná náročnost, jenom to trošku jakoby ukazuje něco jiného.
Myslím, že stejně tak, jak se říká, že ayahuasca je babička, která vlastně umí být přísná, ale zároveň tě jako miluje a ukazuje ti ty věci, tak peyote je dědeček, který je ráznej a přísnej a miluje tě a ukazuje ti ty věci. A San Pedro z mý vlastní zkušenosti je hodně milující. Ale nemám jich mnoho a nemám je ani jakoby s nějakou větší dávkou, takže taky to zase, to je prostě velmi individuální.
Mm-hmm. Když bych se teď dotkla i té jakoby legislativní části, protože pravda je, že třeba o kaktusech já jsem moc jakoby neslyšela. Patří to do stejné skupiny jako ayahuasca, to znamená, je to zkušenost, kterou když někdo chce prožít, tak musí vyrazit někde do zahraničí, kde jsou tyhle ty formy legální a u nás je to zakázané? Nebo jak to je?
Jo, je to úplně stejně. Stejně tak, jako existuje vlastně církev Santo Daime a jsou různý i jako hnutí a tendence na podporu legalizace ayahuasky a ayahuaskových rituálů, tak u Peyotlu vznikl Native American Church, vycházející vlastně z tradice těch indiánů a i v různých státech, kde jiné látky jsou zakázané, tak v Americe, tak peyote je mnohdy vlastně jakoby povolený v rámci užití v tom kontextu Native American Church.
Což je jako poměrně taky bych řekla taková zajímavá zkušenost nebo zajímavý postavení, jak vlastně k těmhletím věcem v naší realitě přistupujeme. A pojďme ještě na poslední psychedelikum, který jsme si spolu slibovali, protože já sleduju bedlivě hodinky a oni teda běží závratnou rychlostí. Takže pojďme do Afriky.
Tak v Africe mimo jiné najdeme Ibogu Tabernante, což je kůra kořené afrického keře, která se vlastně do naší západní kultury dostala někdy, tuším, že to byl 58. rok, kdy v New Yorku tamnější člověk závislý na heroinu, Howard Lotsov, se jako vyhledával nějaký změněný stav vědomí, už začínal mít absťák po heroinu a chtěl si vlastně něco dát a dostal od nějakého svého kamaráda, ten syntetizoval ibogain, tak dostal ibogain, nebo měl nějakou jako ibogu, to nevím, v jaký to bylo formě. A prožil si docela náročnou noc, velice jako dlouhou zkušenost, nicméně další den zjistil, že nepociťuje abstinenční příznaky po heroinu a tak se vlastně začal tím zabývat, jako co to teda bylo a co se stalo, tak se vlastně do naší západní kultury nějak jakoby teda vkročila i boga už jakoby s tím povědomím, že má velký antizávislostní potenciál. Ještě bych teda řekla, že v té Africe se užívá v rámci praktikování náboženství BVT. Takže vlastně opět tady máme něco, co je považováno jako za sakrament. No, třeba tam hlavně v Gabonu a v dalších státech. No a dneska iboga patří k látkám, které nejsou tolik klasifikované jako droga bez léčebného využití po světě. Je to spíš taková šedá zóna, že vlastně není na seznamech, ani to není jakoby medikament, není to jako kdyby to v něčem, dá se říct, je to neregulovaný, takže taková jako šedá zóna. Nicméně mnohé státy stejně jako ten náš mají různé paragrafy a my máme třeba paragraf o šíření toxikomanie, a ten poukazuje na to, že když někomu podáš nějakou látku, která mění vědomí, je jakoby psychoaktivní, tak už je to jako šíření, může to spadnout do toho šíření toxikomanie, proto říkám, že to je taková jako šedá zóna, protože společenská nebezpečnost je víceméně nulová, pokud se dodržují nějaký bezpečnostní kritéria. Ona iboga hodně snižuje tlak, jakoby není doporučována lidem, který mají nějaké srdeční onemocnění a podobně, takže opravdu je jakoby tam hodně důležitý dbát na různý testování nebo screeningy, jako který na různých klinikách, které už po světě existují, tak se vlastně jako dělají a je to naprostá nezbytnost. A najdeme kliniky jakoby v Mexiku, v Kalifornii, na Kostarice, v různých zemích.
Mm-hmm. Já vím, že probíhá mnoho jako výzkumů ohledně téhleté látky. Vím, že se to týká i třeba amerických veteránů nebo v léčbě právě různých závislostí a podobně, že jo?
U těch veteránů hlavně MDMA, protože jakoby na léčbu posttraumatický stresový poruchy, ale jinak na léčbu závislostí se jakoby opravdu hodně zkoumá i boga. A dokonce ve Španělsku, což je jako ve spolupráci s ICIRS, takovou španělskou výzkumnou etnobotanickou institucí, tak probíhá výzkum, kdy se lidem, kteří užívají metadon, metadon je v podstatě substituce za opiáty, takže když je někdo závislý na opiátech, tak může jakoby přejít na metadon, který nespůsobuje ten změněný stav vědomí, nicméně ukojí nějaký bažení po té látce. Ale vlastně se pak stává to, že lidi zůstávají závislí na metadonu. A každý den si musí jít pro tu svou dávku a vlastně sice jsou funkčními členy společnosti, ale znamená to, že jsou šťastnými členy společnosti, když vlastně pořád jenom jako vymění závislost, nebo není to jenom vymění závislost, která je škodlivá, za závislost, která
je méně škodlivá.
Je méně škodlivá, ale pořád je to závislost. Mm-hmm. A tady se vlastně v tom Španělsku teďka probíhá výzkum, kde se zkoumají různý velikosti dávek ibogainu, který se vlastně dává těm pacientům na tom metadonu, aby odešli z metadonu. A má to velký úspěch, takže je to jakoby teďka nějaký preklinický výzkum. Já se velice těším na to, že bude pokračovat, protože by to mohlo být jako nesmírně prospěšný mít nějaký jakoby mechanismus. Oni vlastně postupně navyšují dávky toho ibogainu a snižují dávky metadonu, takže eventuálně vlastně ten pacient z toho vystoupí, je to asi jakoby na 6x, má jako 6 různých jakoby dávek toho ibogainu a v průběhu asi 6 měsíců a pak vlastně teďka se jako sledujou a myslím, že snad 8 z 10 už jakoby to, z toho metadonu vystoupilo, což je neuvěřitelné.
To je krásný. To určitě výrobci alkoholu a lidé z oboru farmy rádi slyší takové úspěchy.
Nepochybně, proto tady jsou.
Přesně tak, ale myslím, že my ostatní to určitě oceníme, protože každý, kdo má i třeba v rámci rodinného příslušníka doma někdo, kdo se potýká s nějakou závislostí, tak ví, že to není samozřejmě problém jenom pro daného člověka, ale je to peklo pro celou rodinu. S celospolečenskými dopady, řekněme, a s mezigeneračními jako vlastně vzorci, které se předávají a předávají, takže je to opravdu jako problém do šířky i do hloubky, takže by to určitě, si myslím, bylo úžasný. Nicméně, během toho, co já jsem pokládala před chvílí otázku, tak ty jsi se zhluboka nadechovala a bylo vidět, že tě napadlo něco důležitého, tak co to bylo?
No ty jsi k tomu nasměrovala, to bylo vlastně to s tím metadonem.
Takže jsme to zodpověděli.
Jo, jo, jo.
Aha.
Jinak je tam ještě vlastně u toho ibogainu ještě jedna taková věc a to je to, že ta zkušenost je opravdu dlouhá. Trvá většinou 24 hodin a víc a je to jako opravdu, pro mě to byla jedna z nejnáročnějších psychedelických zkušeností, jakýma jsem kdy prošla. A oproti ayahuasce, DMT, psilocybinu, LSD, který jsou takový jako mind opening, oni jdou jako nahoru, otvírají vědomí, tak tady ta látka jde hodně do těla. Je hodně fyzická a jde hodně ke kořenům. Je to jakoby dolů k nějaký jako, jsou to, skoro bych to až nazvala jako jiný světy, nebo jiná optika, skrze kterou ty rostliny jako fungujou.
Mm-hmm. To je Nesmírně zajímavý i tak, jak třeba vlastně ta zkušenost i byť jenom s tím rapé, který je vlastně velmi slabá nějaká látka oproti těm věcem, o kterých se tady teď bavíme, tak přesto to rapé, každý, já když to budu popisovat, tak jedno rapé opravdu zůstává v hlavě, jedno jde do celého těla, jedno prostě jde vyloženě jako dolů, uzemňuje, takže je to jako zajímavý opravdu, jak každá i z těch bylin a natož teda z psychedelických látek, jak opravdu každá v tom těle směřuje někam jinam a tohle je třeba něco, co mi přijde nesmírně zajímavý, kdy ten potenciál toho poznávání sebe sama a těch různých vlastně našich částí a poloh je opravdu, bych řekla, až neohraničený.
Já bych byla opatrná k tomu říct, že rapé je slabé, protože je to tabák. Tabák je Indiány obecně považován za jakoby nejsilnější spirit. Je to velký, jako velký, jak se tomu říká, parťák a pomocník, nebo vlastně fakt jako je to jako velká síla a jenom to, že my jsme jednak ho jako na jedné straně velice zneužíváme, ale taky spousta lidí pak končí s různými s rakovinou plic a s různými onemocněními a na druhé straně třeba nedokážeme procítit a prožít a vlastně nebo třeba i vizualizovat tu hloubku, jakou on v nás vlastně působí, tak neznamená, že nepůsobí a že se vlastně, že když si dáš jakoby dobrou dávku, vytvoříš si ceremoniální prostor, rituál, pošleš, vyšleš záměr podpořený vlastně třeba modlitbou, a tak, že vlastně opravdu v tom není jako ohromná síla, kterou povoláváš pro to, aby ti pomohla manifestovat něco v tvý realitě. Nebo něco vyléčit.
Já děkuju za to upřesnění. Opravdu teď to stálo v té rovině jako srovnávání třeba s tím bufem, ale pravda je, že třeba to je můj náhled na to. A samozřejmě u bufa posuzu něco, s čím nemám žádné zkušenosti. Je to jenom tak, jak jsem to jako navnímala vlastně z toho povídání, kdy to vnímám jako zkušenost, která je náročnější. Takže spíš to bylo myšleno jakoby z hlediska tohodle, ale děkuju moc za tohleto doplnění. A my se v podstatě blížíme ke konci. Je to neuvěřitelný, protože musím říct, že mám pocit, že, jako, že nevím, jak to povídání zase uteklo. A ty si během toho povídání použila termín setting. A já vím, že pro tebe, jako pro člověka s vědeckým backgroundem, je tohleto poměrně důležitý slovo. A my jsme ho ani v jednom z těch dílů vlastně nezmínili. To znamená nejenom setting, ale jsou tam nějaké ještě další části. Možná bychom ještě mohli vzít tuhletu část, aby případně posluchači věděli, když se v nějakém kontextu toho vlastně dozví o tomhletom, tak co to vlastně znamená.
Tak vlastně v rámci jakoby vytvoření podmínek pro co nejbezpečnější užití psychedelik, tak řekněme vědci, výzkumníci možná spíš, přišli s určením určitých náležitostí, které když jsou dodrženy, tak se mnohem jakoby znásobuje ta bezpečnost celé té zkušenosti. A říká se, jsou dvě hlavní, tím se říká set a setting, pak je jasný, že záleží na dávce, na tom, jestli si dáme málo, nebo jestli jdeme do nějaké jakoby dávky, která třeba Terence McKenna to nazýval threshold, že to je jakoby dávka, která opravdu už přináší hlubokou psychedelickou zkušenost. A pak je tam vlastně ten záměr, který jsem zmínila, což je určení nebo je to nastavení jakoby toho, co od té zkušenosti chceme. A určitě jakoby spousta lidí často zmiňuje, že to nechali osudu nebo na té látce a podobně. A já si myslím, že vlastně není vůbec špatný nějaký záměr mít a klidně může být obecný, klidně to může být třeba láska nebo radost nebo cokoliv, ale vlastně je to nějakým způsobem ohraničující nebo směřující tu zkušenost. No a set je označení pro mindset. Je to označení vlastně toho, že že ta, v té zkušenosti se jakoby odrazí jednak to naše aktuální nastavení, to, jak se cítíme, to, kde se vlastně v ten den nebo v tu chvíli jako nacházíme, jakoby my sami v sobě, ale zároveň tam řadíme i všechny zkušenosti, které si člověk v životě prožil a které se tam můžou vlastně nějakým způsobem vyobrazit. Takže ono je potřeba vědět, že často máme nějaký komory, které jsme někdy jakoby zavřeli a nechceme se k ním vracet, tak je velice pravděpodobný, že ty komory se možná otevřou, nebo je to jako, nechci říct velice pravděpodobný, je to prostě možnost a být připravený na to, že ty obsahy, které jsme tam někde potlačili a které jakoby jsme si zadupali sami v sobě a už se k ním nechceme vracet, ale třeba jsou nevyřešený, nepřijatý, nepochopený, tak se můžou v té zkušenosti vlastně vyjevit, že do ní vcházíme a jsme tam jakoby nahý sami před sebou a cokoliv se může vyjevit z toho, co si vlastně jakoby my jako ta osobnost, ta individualita vlastně neseme. Všechno, co jsme si prožili. A vlastně zároveň to můžou být zároveň i jako otázka, jak moc se tam můžou vyjevovat i nějaký třeba transgenerační věci, prožitky, pocity, emoce a podobně. No a pak je setting, což je prostředí. A je velice důležitý, aby se člověk cítil bezpečně, aby se zajistili nějaký základní životní potřeby, jako je teplo, voda, přístup na záchod. Vlastně ideálně by měl mít člověk vždycky sitra, někoho, kdo neužije tu látku, ale drží, pomáhá držet prostor, je v tom prostoru vlastně s náma a kdyby se cokoliv dělo, tak je tam jakoby pro nás a je to někdo, komu důvěřujem, což je hrozně důležitý. Spousta lidí třeba jde, nebo děje se, že se lidi ocitnou na třeba ceremonii nějaké a nezdá se jim něco na tom šamanovi. Něco, nebo na tom kruhu, na těch lidech. Vlastně se tam necítí úplně v pohodě, ale řeknou si, no už jsem se objednal, čekal jsem na to 2 měsíce, nebo prostě třeba roky.
Nebo jsem přijel do té Ameriky.
No jasně, a zaplatil jsem ty peníze a podobně, a tak tam zůstanou. A to bych nedoporučovala. Jakoby prostě věřit té vnitřní intuici, že a někdy ta intuice nás i zkouší, aby jakoby vlastně, že nás to zavede tam, kde nemáme být. A myslím, že vlastně většinou nebo vždycky vycítíme to, že tam nemáme být. A když tam i přesto zůstaneme, že vlastně neposlechneme to svoje vlastní vnímání a cítění, tak pak se dějou ty řekněme, neadekvátní, nebezpečný věci, které by se vůbec dít nemusely. No a jinak je tam u toho settingu, je třeba potom za nevhodný setting se ve své podstatě označuje jako rekreační využití třeba v rámci festivalu. A což i víme, i vědecky je dokázaný, že nejčastější náročný psychedelický zkušenosti, které se třeba vyvinou v bad trip, tak se dějou vlastně na festivalech u prvouživatelů. Že vlastně člověk užije poprvé nějakou látku, nemá zkušenost s tím, co se s jeho vědomím bude dít a je na nějakém festivalu, kde je spousta cizích lidí. A vlastně často každý si to chce nějak jako užít a prožít ve svém, po svém, takže i když se někomu děje něco náročného, tak třeba nemá tu oporu, nemá tu podporu. Do toho tam hraje hudba, která třeba nemusí tomu člověku vůbec sedět v tu chvíli, je hodně nahlas. Často tam není žádný na možnost nějakého jako klidu a takže tady ten jako setting bychom mohli považovat za relativně jako nevhodný a proto i třeba Česká psychedelická společnost poskytuje první psychedelickou pomoc ve formě vlastně Psycare, což je nějaká jurta s lidma, který s tím mají zkušenosti a mají jakoby nějaký trénink za sebou toho, jak přistupovat k lidem, který si procházejí náročnou psychedelickou zkušeností a poskytovat jim nějakou jako základní první pomoc. A jsem moc vděčná, že vlastně tady tu jako službu na těch místech, na těch festivalech a akcích, kde je vyšší prevalence užívání psychedelik, můžeme poskytovat, protože Náročná psychedelická zkušenost je něco, co má velký terapeutický potenciál pro jednotlivce, ale pakliže není úplně uchopená správně, není zvládnutá, tak se může vyvinout v bad trip, což znamená to, že si odnášíme to nespracování i do běžného života. A to potom ovlivňuje to, jak se v tom vlastně životě a realitě máme.
Na závěr, poslední otázka, která mi teďkon vyvstala, kromě teda toho, že máte stan někde jako tamhle na nějaký party. Přestože by lidé neměli těmito zkušenostmi povětšinou procházet v České republice, ale víme, že se to děje, tak hypoteticky, že někdo projde takovou zkušeností, která se změní v bad trip a nemusí to být na party, může to být někde jinde, může se na vás obrátit jako na Českou psychologickou společnost o pomoc?
Určitě, nicméně doporučila bych obrátit se buď to, my teďka vytváříme takový web a je to jako síť odborníků poskytující právě pomoc s integrací psychedelických zkušeností. Věřím, že letos už konečně bude a že tam budou vlastně jakoby odborníci z celé naší republiky, protože je náročný, když se najdeš nějakého terapeuta, který s tím nemá zkušenost a vlastně tě ještě jako obviní nebo pošle někam na adiktologii a ať se léčí ze závislostí, nebo je tam nějaký souzení, to tam prostě nepatří. A jinak doporučuji Psion, psychedelickou kliniku se sídlem na Bílé hoře, která má vlastně docela dost terapeutů, kteří všichni vědí, jak naložit s tou zkušeností a jak podpořit toho člověka v její integraci a zpracování. Takže Psion, no a nebo síť odborníků.
Evi, já moc děkuju. Bylo to opět nesmírně inspirativní. A na závěr, co říct? Leda, ať máme velké množství lidí, kteří se vydají nejenom teda cestama psychedelickými, ale i cestami jiného zkoumání sebe sama, tak aby ta naše společnost byla celistvější a zdravější a spokojenější.
To je jednoznačně.
Moc děkuju, Evi.
Já taky děkuju.
Milí posluchači, děkuji, že jste vydrželi až do konce třetího dílu a budu se na vás zase těšit někdy jindy. Mějte se krásně.